În această dimineață aș dori să îl vedem pe Ezra, omul care stă în spărtură. Continuăm seria de mesaje zidind în nădejde din cartea istorică Ezra. Datorită păcatului, a ignorării legii date de Domnul, de Dumnezeul care a făcut legământul cu poporul Israel, poporul Israel a fost dus în robiile asiriană și babiloniană. În anul 538, prin decretul lui Cir Persanul, se întorc în Israel de bună voie, după 70 de ani de robie, un grup de aproape 50.000 de evrei, sub conducerea lui Zorobabel. Scopul a fost rezidirea templului la Ierusalim, dar din cauza problemelor create de popoarele care acum colonizau ținutul Israelului și din cauza dezinteresului crescând în rândul celor întorși, templul nu este terminat decât în anul 516, când este și sfințit. Am citit în Ezra 6, de la versetul 16 la 22. După aproape 50 de ani, în anul 458, un grup de aproape 2000 de bărbați se întorc din Ierusalim, se întorc în Ierusalim. Și va mai urma o întoarcere sub Neemia în anul 444. Dar cei întorși sub Ezra rezidesc nu templul, nu zidurile, ele vor fi rezidite sub Neemia, ci închinarea la templu. Capitolul 6, 7 și 8 sunt pozitive. Arată cum Dumnezeu a lucrat în inima împăraților păgâni pentru a permite reîntoarcerea și rezidirea templului. După o călătorie fericită în care Dumnezeu și-a arătat purtarea de grijă, credincioșia, sub conducerea lui Ezra, așa cum a spus, ei ajung la Ierusalim. Se descarcă de bogățiile pe care împăratul Artaxerse și evreii înstăriți din Babilon le-au trimis la templu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că i-a păzit în călătorie și aduc jerfe. Iar apoi Ezra se pare că pleacă, așa am citit în versetul 36 din capitolul 8, pleacă prin ținuturi ca să aducă poruncile împăratului, dregătorilor împăratului și cârmuitorilor de dincoace de râu, care au ajutat pe popor și casa lui Dumnezeu. Capitolul 9 prezintă, dacă vreți, o notă sumbră, o notă mai întunecoasă, pentru că la urechile lui Ezra ajunge vestea că mulți dintre popor, începând chiar cu conducătorii, s-au căsătorit cu femei păgâne. Vedeți, de multe ori în istoria poporului lui Dumnezeu, ei au fost în primejdie din cauza dușmanilor, dar de multe ori au fost în primejdie din cauza păcatelor, a călcărilor legământului lui Dumnezeu. Ezra este în fața unui astfel de moment și când aude această veste, el nu este indiferent, nu caută scuze, nu ignoră starea și nici măcar nu merge în primul rând la cei care au călcat legea. El merge în fața lui Dumnezeu în post, așa cum am văzut duminica trecută, iar la sfârșitul zilei Ezra se ridică și nu mai este acum liderul religios care i-a condus din robie, nu mai este învățatul care dorește să aprofundeze legea, ci este omul care se roagă, este omul care mijlocește între Dumnezeu și poporul Israel. Este Ezra omul care stă în spărtură. Este omul pe care Dumnezeu, prin profetul Ezechiel, îl cerea chiar în timpul robiei babiloniene, când a spus, caut printre ei un om care să înalțe un zid, să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Și iată că Ezra se ridică în această rugăciune publică de mărturisire și mijlocire. Ezra se roagă nu numai pentru el, ci se roagă pentru popor. Și ideea centrală la care aș vrea să ne oprim în această dimineață este aceea că Dumnezeu a ridicat pe Ezra să mijlocească pentru popor, prin aceasta facilitând o trezire spirituală, așa cum o vedea în versetul în capitolul 10, și în același timp să arate spre Domnul Iisus Hristos, mijlocitorul desăvârșit, absolut, suficient, marele preot care s-a dat pe sine ca jertfă pentru păcatul nostru. Ce învățăm de la Ezra? Omul care stă în spărtură pentru poporul care a călcat legământul lui Dumnezeu. În primul rând, aș vrea să învățăm să înțelegem gravitatea păcatului și când înțelegem gravitatea păcatului să vedem că este nevoie de pocăință și este nevoie de mijlocire. Ezra recunoaște universalitatea păcatului. După o zi de post, vine înaintea lui Dumnezeu cu atitudine potrivită. Am citit aceste cuvinte. Ce spune el? Mie rușine, mie. Așa începe. Dar cum termină? La sfârșitul capitolului, la sfârșitul versetului 7, spune rușinii să ne acopere fața. Cu alte cuvinte, începe la modul personal și încheie referindu-se la popor. El spune, mă pocăiesc, dar mă identific cu poporul. Ezra nu era căsătorit cu o femeie străină. Și totuși, spunând aceste cuvinte, el nu este ipocrit, ci înțelege că și el are aceeași natură păcătoasă ca și cei care au păcătuit. Și el este păcătos. Păcatul, frați și surori, este universal. Fiecare dintre noi suntem născuți cu o natură păcătoasă. Așa spune psalmistul, în păcat m-a zămislit mama mea. Păcatul a corupt, a atins toată ființa umană. Nu suntem păcătoși pentru că păcătuim din când în când. Păcătuim pentru că suntem păcătoși din natura noastră. Romani 7:18, Apostolul Pavel spune, știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Și Ezra își dă seama de universalitatea păcatului, dar și de gravitatea păcatului. Spune el, păcatele noastre nemărturisite se adună. Așa spune, nu? Spune, păcat, fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Este aici o imagine extraordinară, o metaforă care cred că are două dimensiuni. Păcatele noastre sunt atât de multe și sunt atât de grave încât ajung la Dumnezeu. Și Ezra simte că trebuie să facă ceva, la fel cum și Dumnezeu trebuie să facă ceva. Pentru că, frați și surori, păcatul nu este doar un pas greșit, nu este o simplă greșeală, ci este călcare de lege. Păcatul este, dacă vreți, o palmă dată lui Dumnezeu. De cine? De noi, creaturile lui. Este, dacă vreți, în limbajul Noului Testament, este apăsarea cununii de spin pe fruntea Domnului Iisus Hristos. Este adăugarea la batjocurile îndurate de Domnul Iisus Hristos cât a fost aici pe pământ. Este respingerea dragostei divine, este călcarea în picioare a legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul său. Păcatul este atât de grav încât un singur păcat atrage pe bună dreptate mânia finală a lui Dumnezeu. Și Ezra simte această gravitate a păcatului. El mai înțelege și faptul că păcatul te învăluie, te cuprinde dacă nu veghezi. Au fost aduși în robie poporul lui Dumnezeu pentru că au păcătuit. Dumnezeu are milă de el, poporul se întoarce din robie și am citit în capitolul 6, versetele 19-22, un lucru extraordinar. Fiii robiei au prăznuit Paștele, ce au făcut preoții și leviții, se curățiseră cu toții. Toți erau curați, au jertfit Paștele pentru toți fiii robiei. Copiii lui Israel întoși din robie au mâncat Paștele împreună cu toți cei ce se depărtaseră de necurăția neamurilor țării, care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel. O stare extraordinară, nu-i așa? Și cât durează? După nici 50 de ani, au uitat că sunt un popor pus deoparte și continuă să facă același lucruri pentru care Dumnezeu i-a pedepsit și i-a dus în robie. Se amestecă, se încuscresc cu neamurile păgâne din jur. Ca mijlocitor, Ezra vorbește cu Dumnezeu pentru poporul care a călcat legământul pe care Jehova l-a făcut cu ei. Dar Ezra nu poate să ia locul poporului. Poporul însuși trebuie să se pocăiască și se va pocăi, vom vedea în capitolul 10. Ezra nici nu poate ispăși păcatul, nu poate repara, nu poate îndrepta situația între popor și Dumnezeu. Chiar dacă și noi ca și Ezra înțelegem că nu putem să facem aceasta, frați și surori, avem nevoie să mijlocim unii pentru alții. Amin? În mijlocul unei culturi, a unei societăți individualiste, în care vedem că fiecare e pentru el, suntem chemați ca și trup al lui Hristos să simțim unii cu alții, să ne purtăm sarcinile unii altora. Avem nevoie de frați prezbiteri, de frați și surori, fiecare dintre noi, părinți, bunici, să ne rugăm ca și Ezra, să mijlocim unii pentru alții, să mijlocim pentru frații și surorile noastre, să mijlocim pentru copii, pentru nepoți. Avem nevoie ca să ne mărturisim nu numai păcatul personal, ci și păcatul comunității, dacă vreți. Nu numai în rugăciuni de cerere să mijlocim, dar și în rugăciuni de pocăință. Chiar dacă n-am făcut păcatul pe care îl mărturisim, fiind solidar cu cel care a păcătuit în rugăciune de pocăință, mărturisim că și noi suntem păcătoși. Și dacă n-am făcut acest păcat, este doar harul lui Dumnezeu. Este nevoie de mijlocitori care nu numai să se roage pentru păcătos, dar să și recunoască ca și Ezra că și ei sunt păcătoși. Amin? Când vom fi pătrunși de această realitate, într-adevăr, Duhul lui Dumnezeu va putea să lucreze trezirea spirituală, așa cum a lucrat-o în mijlocul poporului Israel. Când ne rugăm ca și Daniel, că și Daniel tot așa s-a rugat în capitolul 9, în versetul 4 și 5, spune Daniel: noi am păcătuit, noi am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am bătut de la poruncile și orânduirile tale, n-am ascultat de robii tăi prorocii care au vorbit în numele tău împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Și continuă în versetul 8: Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umfle fața de rușine. Și continuă în versetul 17: acum, dar Dumnezeul nostru ascultă rugăciunea și cerere robului tău pentru dragostea Domnului. În al doilea rând, Ezra stă în spărtură rugându-se pentru popor pe baza harului divin, pentru dragostea Domnului, spune Daniel. Ezra recunoaște gravitatea, realitatea și grozăvia păcatului, dar în același timp și uimitoarea milă, harul nemărginit al lui Dumnezeu. Pentru că versetul 8 din capitolul 9 în Ezra începe cu aceste cuvinte, după ce arată starea nu numai prezentă, dar și trecută a poporului: și totuși, Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi. S-a îndurat de noi. Ezra recunoaște harul lui Dumnezeu, Ezra recunoaște credincioșia lui Dumnezeu. În versetul 9: suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoința împăraților perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viață. Ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru. Da. Dumnezeu a vorbit prin profetul Ezechiel și i-a arătat acea vale de oase cu ani buni înainte ca poporul să se întoarcă din robie. Și Ezra amintește copiilor lui Dumnezeu că Dumnezeu este credincios în dragostea și în bunătatea lui. Și îi întoarce din robie într-un mod în care nu lasă nicio îndoială că a fost mâna lui Dumnezeu și nu circumstanțe și nimic altceva. Nu-i așa că așa lucrează Dumnezeu și în viața noastră. Ne izbăvește, ne călăuzește, ne binecuvântează în mod în care Dacă stăm și ne gândim, ne dăm seama că doar mâna lui Dumnezeu, bunătatea și harul lui au fost la lucru. Așa este. Să-i mulțumim și să îl lăudăm pentru aceasta. Și Ezra continuă în versetele 10 la 12, spune: acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Pentru Ezra este clar că poporul a încălcat poruncile divine. Am păcătuit, este clar, fără îndoială, spune aici, zice, am părăsit poruncile tale. Și care sunt poruncile? Da, am rezidit templu, am restaurat închinarea, dar noi, pe noi înșine, nu ne-am dat ție ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. De ce? Pentru că ne-am încuscrit cu popoarele din jur. Am păcătuit și am călcat cuvântul tău. Și poate ne gândim, Ezra, ăsta e cel mai important lucru acum. Nu templu, nu închinarea, nu jertfele. Și Ezra spune, nu. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este mai importantă decât jertfele. Doamne, ajută-ne să înțelegem aceasta. Și dacă în cuvântul tău ne spui să nu facem, să nu facem. Și dacă cuvântul tău este clar în ceea ce ne înveți, ajută-ne să nu diluăm, să nu ne abatem sub nicio formă de la ea. Versetul 13, Ezra continuă: după tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fărădelegile noastre, se cuvine că acum când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, și urmează două întrebări retorice extraordinare. Spune, să începem iarăși să călcăm poruncile tale? Este o întrebare retorică, nu de răspuns. Dar avem răspunsul, dacă vreți, în Noul Testament, când Apostolul Pavel scrie fraților din Roma să păcătuim mereu ca să se mulțească harul. Și Apostolul Pavel spune, ferească Dumnezeu, nici de cum. Așa că, frați și surori, noi cei care am fost iertați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, să continuăm în această stare de păcat? Nu. Doamne, umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt și dă-ne putere. Așa cum ne-ai smuls, dă-ne putere să trăim în împărăția luminii. Iar a doua întrebare retorică spune, n-ar izbucni atunci mânia ta împotriva noastră până într-acolo încât ne-ar nimici fără să lase nicio rămășiță de robi izbăviți? Și la această întrebare răspunsul este da. Dacă continuăm mânia lui Dumnezeu, dacă continuăm să ignorăm harul lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu se va abate asupra noastră. Frați și surori, în timp ce poziția lui Ezra la rugăciune este una descriptivă, nu ne spune nicăieri cuvântul lui Dumnezeu să ne rugăm să ne sfâșiem hainele așa cum a făcut Ezra. Cred că rugăciunea lui Ezra este un model extraordinar pentru noi credincioșii. Mărturisirea păcatului, amintirea harului divin și cereri de mijlocire bazate pe îndurarea și promisiunile divine. Ezra înțelege și noi trebuie să înțelegem că supraviețuirea noastră, îndreptățirea noastră în fața lui Dumnezeu nu este datorită puterilor noastre, ascultării sau dedicării noastre, ci doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Este datorită harului divin, care la cercetarea Duhului Sfânt ne-a dat puterea nouă și dă puterea ori de câte ori un păcătos se întoarce la Domnul ca să ne mărturisim păcatele în mod personal și ne dă credință să acceptăm jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce în locul nostru. Ezra, în al treilea rând, stă în spărtură, mijlocind pentru popor, arătând spre mijlocitorul desăvârșit, Domnul Iisus Hristos. Ezra își încheie rugăciunea prin versetul 15, care cred că este un paradox, dacă vreți. Doamne Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată-ne înaintea Ta ca niște vinovați și din această pricină nu putem sta înaintea Ta. Cu alte cuvinte, Doamne, stăm înaintea Ta, dar nu putem sta înaintea Ta. Cum adică? Ezra spune, suntem înaintea ta, deși suntem vinovați. Cu alte cuvinte, ar trebui să murim, pentru că plata păcatului este moartea. Și totuși suntem în viață, nepedepsiți. Dumnezeul Sfânt nu pedepsește păcatul și totuși Dumnezeu nu este nedrept, ci este drept. Asta vrea să spună, cred, Ezra. Cum este posibil? Dumnezeul Sfânt și drept ar fi îndreptățit, ar trebui să pedepsească și totuși nu-i pedepsește. Trecerea cu vederea nu atentează la dreptatea lui Dumnezeu, nu-l face pe Dumnezeu nedrept. Pentru Ezra și pentru mulți oameni credincioși ai Vechiului Testament, cred că a fost un paradox. Pentru noi nu mai este. Pentru că la împlinirea vremurilor, Dumnezeu a trimis pe Cel ce va împăca pe lemnul crucii dragostea cu dreptatea divină, harul, mila cu judecata pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat, slăvit să fie El pentru aceasta. Ezra ne îndreaptă gândul spre un mijlocitor și mai mare, spre Domnul Iisus Hristos. Ezra mijlocește pentru popor, se identifică cu poporul, dar așa cum am spus, nu poate ierta păcatul poporului. Pentru că aceasta să fie posibilă, este nevoie de unul mai mare decât Ezra. Domnul Iisus Hristos, mielul de jertfă și marele mijlocitor la dreapta Tatălui pentru noi. Avem nevoie de Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos este la dreapta Tatălui. Nu numai pentru că mijlocește la dreapta Tatălui, ci și pentru că El și-a dat sângele pentru curățarea păcatelor noastre. Și în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 1 și 2, spune așa de frumos apostolul iubirii Ioan: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Ezra a putut să mijlocească. Domnul Iisus Hristos nu numai că mijlocește, ci ne și răscumpără și ne-a răscumpărat de sub puterea păcatului. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu este clar. Suntem chemați să mijlocim unii pentru alții. Așa spune Iacov, rugați-vă unii pentru alții și contextul este mărturisirea păcatelor. Dar mijlocirea noastră este oferită înaintea lui Dumnezeu pe baza ceea ce a făcut și ce face Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Amin? Faptul că mijlocim pentru cineva în același timp nu exclude nevoia pocăinței personale, ci creează cadrul prin care Duhul Sfânt lucrează pocăință. Ezra a stat în spărtură pentru o vreme, rugându-se și stârnind în popor pocăința și dorința unei relații personale cu Dumnezeul legământului. Așa vedem și vom vedea în capitolul 10, că în urma acestei rugăciuni extraordinare, poporul vine înaintea lui Dumnezeu în mod personal și în mod personal fiecare se rededică lui Dumnezeu. Am stat și m-am gândit care e diferența sau cum aș putea să ilustrez diferența între mijlocirea noastră pe care trebuie să o facem unii pentru alții și nu numai pentru cereri de vindecare sau pentru cereri materiale, ci chiar pentru cereri de pocăință și de mărturisirea păcatelor. Care e diferența între mijlocirea noastră și mijlocirea Domnului Iisus Hristos? Și m-am gândit că cu câțiva ani în urmă, în două situații, am fost rugat să merg la un proces în fața unui judecător și să mijlocesc pentru două persoane ca să le fie redusă sentința. Și a mers. Judecătorul mai mult sau mai puțin a ascultat de ceea ce am spus. Cam asta facem noi. Putem să ne punem sub povară. Dar Domnul Iisus Hristos, Cel care este mijlocitorul nostru, El este și judecătorul, este și avocatul nostru. Și judecătorul dă sentința și tot judecătorul este Cel care își asumă asupra Lui, Domnul Iisus Hristos, ispășirea acestei sentințe. Frați și surori, așa cum am auzit, ne rugăm și scriem și în scrisoarea bisericii, ne rugăm pentru trezire spirituală la New Life. Și trezirea spirituală începe atunci când sunt frați și surori care mijlocesc ca și Ezra, înțelegând grozăvia păcatului, mărturisind păcatul personal și colectiv. Când înțelegem harul și dragostea divină și când ne aruncăm, ne abandonăm în brațul Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul și Mijlocitorul nostru, vom cânta: Eu sunt un om, sunt doar un om. Fiecare dintre noi putem să spunem aceasta și trebuie să spunem aceasta. Dar, frați și surori, suntem oameni mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin? Și pentru aceasta suntem chemați, ca și Ezra, să ne pocăim din toată inima, să mijlocim unii pentru alții plini de credință și în toate acestea să ne încredem în singurul mijlocitor și mântuitor care ne împacă cu Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. A Lui să fie slava aici în biserică și în viețile noastre, aici, acum și pentru toată veșnicia. Amin.